Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe altul să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Amin. Lecția 2 în ciclul de studiu care îl avem seara, și anume semnele unei biserici sănătoase. Duminica trecută am început această serie, acest ciclu, și am discutat în întâlnirea noastră de duminica trecută despre primul semn al unei biserici sănătoase, și anume biserica cu ce? Mai țineți minte? Cum am zis? O biserică sănătoasă este o biserică, virgulă, care are viziune. Numai corul știe? Ei au fost mai aproape de mine și au reținut, chiar dacă am stat cu spatele la ei, nu? Cred că toți am reținut. Ce m-a bucurat pe mine cel mai mult este că la încheierea slujbei au venit deja câțiva la mine și m-au întrebat: frate, cu ce putem ajuta? Ce putem să facem? Vrem să facem așa cum înțeles în seara asta, așa cum mi s-a spus, vrem să ajutăm, vrem să slujim, vrem să facem și noi ceva. Cu ce se poate ajuta și în ce fel? Și slavă Domnului pentru asemenea oameni care pun la inimă cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta ne vom ocupa de al doilea semn al unei biserici sănătoase și textul de la care plecăm și este pentru noi un motou acest text, Romani capitolul 12, poate deja ați intuit sau presupuneți cam ce temă ar avea lecția aceasta. O biserică sănătoasă, spiritual, este o biserică în care se manifestă darurile sau slujbele Duhului Sfânt. Da? Este o biserică cu daruri duhovnicești. Este o biserică în care lucrarea Duhului Sfânt se manifestă liber, se manifestă normal, se manifestă real, se manifestă așa cum vrea Dumnezeu să se manifeste. Și am citit. Este vorba de un trup și acest trup este biserica. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, e vorba de noi, de biserică, și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Deci biserica are daruri. În biserică trebuie să fie aceste daruri. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine bărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râfnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Ați văzut copiii mai mici primesc câteodată cadouri și am văzut asta și în România, am văzut asta și aici. Sunt niște niște cutii, niște cuburi cu imagini. Și cuburile acelea cu imagini trebuie să le pună ei în așa fel încât imaginea aceea să creeze împreună și să le pună împreună una lângă alta, încât să creeze o imagine. Asta în limba engleză se numește cum? Puzzle. Adică ceva care trebuie găsit, ceva care trebuie intuit sau care trebuie rezolvat, ca o problemă care trebuie rezolvată, ca un fel de problemă de perspicacitate, de inteligență. Dar pentru a rezolva puzzle-ul acesta, pentru a rezolva problema aceasta, ai neapărat nevoie, în primul rând, de ce? De imagine. Cutia aceea când vine și când copilul primește, mă rog, jucăria lui cu cele cuburi, nu o să poată niciodată să le pună împreună dacă nu are întâi imaginea și pune imaginea lângă și zice, asta trebuie să-mi iasă. Și începe să întoarcă pe toate fețele cuburile acelea, să le pună una lângă alta, până când începe să make sense, începe să iasă ceva, începe să contureze ceva, începe să apară ceva. Pavel spune aici, Biserica lui Hristos. Dacă noi ar trebui să dăm în seara aceasta, așa, dacă vreți, un extemporal sau un răspuns, Toți ar trebui să facem lucrul ăsta, începând cu fratele Cornel, cu toți de aici, de la cel mai mare la cel mai mic. Și toți ar trebui să spunem ce-i biserica. Fiecare ar veni afară și ar zice definiția lui. Ar da o definiție. Ce-i biserica? Unii ar spune, e o organizație. Trebuie să fie afiliat la Assemblies of God, că dacă nu, nu ești biserica. Asta ca să nu creadă unii că sunt așa fixist în a vedea anumite lucruri. Sau dacă nu, la Assemblies of God, dar să fii cu Church of God. Dacă nu ești cu Church of God, dar să fii cu Uniunea, nu știu care vine de la Seattle sau de unde vine Remus, de la voi. Toate vin de la ei de acolo. Toate vin din Seattle. Până la urmă, chiar unele familii s-au mutat din Seattle. Sau urmează să se mute. Okay? I guess că iar ești în trouble acum, iar te-ai pus acolo și... Anyway. Alții spun, nu, trebuie să fii cu cultul. Alții spun, nu, cultul e fiara. Trebuie să fii afară din cult. Altfel nu ești biserică. Și vieții de ei, ani de zile, se tot ceartă. Se rezolve puzzle-ul. Alții spun, e o casă. Unde? Trebuie să fie pe 23 Avenue. Dacă nu, nu pe 23, trebuie să fie pe Cortez. Mă refer la Phoenix acum. Dau imagini din Phoenix. Alții spun, nu, la Happy Valley. Alții spun, nu, pe 55 Avenue. Oh, biserica e acolo, pe 55 Avenue. Duhul Sfânt a spus că ai biserica. Restul sunt adunături. Iar să ceartă pocăiții noștri pe chestia asta. Unii vin și spun, biserica E locul ăla, acolo, între patru pereți unde ne adunăm, cântăm, ne rugăm, predicăm, ascultăm și asta e. Alții spun, nu, tocmai asta e problema, că nu pot să mă duc acolo. Fiți atenți ce spun acum. Nu pot să mă duc acolo pentru că nu, dacă mă duc acolo, mă întinez cu ăia. Mă mânjesc, pentru că acolo sunt oameni care nu s-au întâlnit niciodată cu Hristos, cu Dumnezeu. Și dacă mă duc acolo, nici nu pot să stau cu ei acolo. Nu e aia biserica. Biserica e la mine acasă. Și it's endless. Adică fără sfârșit. Nu se mai termină. Pavel vine și spune, avem în Biblie imaginea. Biblia ne dă această imagine. Noi trebuie să luăm acele cuburi, dacă vreți, folosind ilustrația de la început, și să le punem în așa fel împreună, încât să potrivească cu ceea ce e aici, în imaginea lui Dumnezeu. Lui Moise i s-a spus foarte clar, ceea ce tu faci aici pe pământ, cortul acesta al întâlnirii, să știi că este numai o copie, originalul este unde? Sus, la Dumnezeu. Tu ai fost pe munte, ai stat în părtășie cu Dumnezeu și cât ai stat în părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu ți-a arătat imaginea aceea. Și acum tu, în tabăra lui Israel, trebuie să ai grijă și cortul acesta al întâlnirii să-l faci în tocmai așa cum l-ai văzut, cum ți s-a arătat, cum a fost imaginea. Tocmai cum ai fost foarte clar pus la curent și ți s-a descris în detalii. Știți care a fost marea pasiune a lui David, marele lui vis neîmplinit? Mare poet, cântăreț, compozitor, om de stat, tot ce vreți, dar marea lui pasiune era să construiască o casă pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care i-a dat lui David, spune Scriptura, i-a dat absolut tot ceea ce trebuie să cuprindă această casă a lui Dumnezeu. Când își încheia conturile și când preda, să zicem, viziunea mai departe lui Solomon, l-a chemat pe Solomon și i-a dat lui Solomon toate detaliile. Știți ce spune Biblia acolo? Zice, toate acestea au fost scrise cu mâna lui Dumnezeu. Toate acestea Dumnezeu le-a scris cu mâna lui. Adică, a zis, furculița asta cu care preotul va lua carnea de la jertfe, furculița asta trebuie să fie de atâta greutate, cu compoziția asta, de forma asta, zice, i-a dat absolut tot ceea ce cuprindea templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, cu toate detaliile, cu absolut fiecare element, fiecare lucru din acel templu, în greutate, în formă, formă și greutate, formă și greutate. Sunt două caracteristici acolo. Și spune David, toate acestea le-am primit de la Dumnezeu și toate acestea le-am scris Dumnezeu cu mâna Lui. Solomon, ceea ce eu îți predau acum și tu ești cel care vei face lucrul ăsta, dar să știi că lucrul ăsta nu s-a născut în mintea mea. Nu i-am inventat că trebuie doi stâlpi, nu i-am inventat că trebuie o mare de aramă, nu i-am inventat că trebuie altarul ispășirii, nu i-am făcut toate lucrurile astea Dumnezeu le-a scris cu mâna Lui. Cu toate detaliile, în greutate, în compoziție, în formă. Adică a zis, cei de cupru trebuie să fie, cei de aur, cei de argint, cei de aramă, absolut tot. În formă și în greutate. În formă și în greutate. În formă și în greutate. Cam asta e ceea ce vrea să sugereze Apostolul Pavel aici în Roman, când spune, noi suntem, Biserica lui Dumnezeu este un trup, este un trup viu. Noi suntem mădulare unii altora. Asta e biserica. Dacă vrei, e într-o casă, dacă vrei, e într-o adunare, dacă vrei, e într-o clădire, dacă vrei, e în aer liber, dacă vrei, e în Bolivar, dacă vrei, e în Springfield, dacă vrei, e în oriunde ar fi, nu contează. Oriunde este această adunare a lui Dumnezeu, oriunde sunt acești doi sau trei în numele Domnului Iisus care sunt mădulare unii altora în Hristos, ei sunt o încheietură din marele trup al lui Dumnezeu, care este Biserica lui Dumnezeu. Titluri și forme și afilieri și alte lucruri sunt și ele la rostul lor și la rândul lor și importanța lor sau valoarea lor sau, mă rog, ce fac, unele ajută, altele strică, dar Biserica, în esență, este viață, este trup, este organism. Nu este organizație, este organism.
Noi suntem mădulare unii altora. Pavel spune, de la asta plecăm. Asta e imaginea pe care vreau să o aveți în minte. Biserica lui Hristos este trup, este viață. Și voi, dacă sunteți în biserică, sunteți mădulare unii altora. Dar care stă acasă izolat și zice, numai eu sunt sfânt, numai eu ajung în cer și nu vreau să am legătură cu nimeni, cum mai poate să fie mădular cu trupul lui Hristos și în relație cu trupul lui Hristos și în părtășie cu trupul lui Hristos și așa mai departe. Dar nu acesta este subiectul nostru sau tema noastră pentru seara aceasta. În seara aceasta vom vorbi despre biserica sănătoasă sau o biserică sănătoasă, o biserică cu daruri, o biserică în care se manifestă darurile Duhului Sfânt, pentru că adesea putem să confundăm darurile cu talentele. Putem să confundăm darurile spirituale, carisma, în greacă este carisma, este dar spiritual sau manifestarea exterioară a Duhului, de aceea mișcarea penticostală se mai numește și carismatică, pentru că se manifestă lucrarea Duhului Sfânt, dar nu se confundă cu talent, că am talent la muzică, am talent la compoziție, am talent la literatură, am talent să bat cuie, am talent și asta este un dar de la Dumnezeu și asta este ceva care poate fi folosit pentru slava lui Dumnezeu. Dar carisma sau manifestarea Duhului Sfânt vine în trupul lui Hristos așa cum vrea Hristos să o dea și cui vrea Hristos să o dea și o împarte fiecăruia. Căci darul este dat fiecăruia spre folosul altuia și Duhul lui Dumnezeu împarte așa cum dorește și cum îi place lui și cum știe el că pe ăsta vrea să-l pună aici și pe ăsta vrea să-l pună acolo. Toți au aceeași valoare în trupul lui Hristos. Toți au aceeași importanță, că nu poate trupul să zică n-am nevoie numai de mâna dreaptă, de mâna stângă mă pot lipsi. N-am nevoie de ochiul drept, mă descurc cu ochiul stâng, nu am nevoie de picior, nu am nevoie de încheietura asta, mă descurc fără. Absolut în trupul lui Hristos, fiecare din noi, dacă suntem în biserică, dacă suntem născuți din nou, dacă umblăm și trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem și trebuie să fim în trupul lui Hristos și avem acolo un rol inconfundabil, care nu poate să-l joace și nu poate să-l aibă nimeni altcineva decât tu. Nimeni altcineva nu are chemarea aceea, nu are darul acela, nu are locul acela în trupul lui Hristos decât tu. Și fiecare de aici, dar absolut fiecare, de la mic la mare, are un loc în trupul lui Hristos, are o chemare în trupul lui Hristos, are un dar în trupul lui Hristos, are un loc în trupul lui Hristos și are o funcție și o funcționalitate în trupul lui Hristos. Noi ne-am obișnuit să venim să stăm pe bancă și să privim la biserică, să ne uităm ca la un spectacol, să vedem cum performează, cum performează corul, dacă nu merge bine, cum performează Bill și cu ceilalți, sau Adin și cu ceilalți, sau ce mai face Cornel cu muzica, sau cum merge sora Lidia cu orchestra și noi stăm pe bancă și analizăm și studiem și zicem, ăsta e program și asta e biserică și asta e activitate religioasă. Noi suntem trupul lui Hristos și noi trebuie să fim mădulare unii altora și să pulseze viață prin toate aceste mădulare. Programul ăsta poate să fie mai bun sau mai slab. Duminica asta e mai slab, duminica aia la altă poate că e mai bun, dar nu asta contează. Contează viața din Hristos care pulsează în fiecare mădular. Viața din Dumnezeu, viața din Duhul Sfânt. Chemarea fiecăruia, locul fiecăruia, darul duhovnicesc al fiecăruia. Asta e foarte important, foarte esențial. Mi-e frică că am să alunec într-o altă direcție și nu mai reușim să acoperim cam cât de cât ce am încercat pentru sau ce aș dori pentru seara aceasta. Semnele unei biserici sănătoase sau unul din semnele sănătoase ale unei biserici, biserica cu daruri sau manifestarea darurilor spirituale în trupul lui Hristos. Știți, câțiva ani în urmă am fost invitat la Portland la o familie, la un frate, un prieten cunoscut de câțiva ani și ne-au chemat la ei acasă pentru că era o foarte mare problemă acolo, era o foarte mare tragedie în familia respectivă. Aveau un nou născut, aveau un copilaș micuț Și nimic nu aduce bucurie unei familii decât un nou născut, decât o viață, decât viața, decât rodul acelei familii și acelei dragoste curate și sfinte. Și problema din acea familie era că acel copil care s-a născut avea o boală, nu creștea. Era, dacă nu greșesc, când noi l-am vizitat, era de aproape un an de zile și era uitat de micuț. Și medicii spuneau că nu se poate să trăiască, trebuie să moară de la o zi la alta. Și problema copilașului ăla era că nu crește. Și absolut orice mișcare pe care o făcea copilașul producea durere imensă și îi se rupeau oasele. Pur și simplu, oasele nu aveau calciu, nu aveau componentele esențiale de creștere și oasele pur și simplu se rupeau. Era un copil uitat. 9 luni de zile sau 10 luni cât avea. Și nu creștea. De multe ori, biserica de care noi facem atâta caz și la care noi ne ducem și pe care noi vrem să o ridicăm și să o propășească și așa, de multe ori biserica suferă de această boală. Ea nu mai crește. Ea nu crește. Iată o rețetă de creștere. Dacă deschideți Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu 31, veți găsi acolo o rețetă foarte simplă, foarte importantă de creștere. Fapte 9, cu 31. Biserica se bucura de pace. Biserica se bucura de pace. Cu asigur, contextul istoric în care vorbește aici Luca, doctorul, este că nu aveau persecuții, nu aveau probleme, nu aveau necazuri. Foarte mulți interpretează Biblia după urechea lor și după gustul lor și după cum sună așa, cum e și în muzică. Sunt unii urechiști, sunt alții notiști, sunt, mă rog. Și unii spun, well, dacă cineva dorește să fie episcop, dorește un lucru? Un lucru bun, deci e bine să dorești să fie episcop. Știți ce însemna asta în biserica primară, în contextul istoric de atunci? Când începea persecuția, primul pe lista martirilor era episcopul. Când cezarul zicea, jos cu creștinii, primul căutat era episcopul. Era pastorul, era diaconul, era lucrătorul, era bătrânul adunării, era cel care răspundea de lucrare, pentru că acolo se dădea lupta cea mai grea. Și era totdeauna un shortage, adică totdeauna lista asta era goală, totdeauna episcopii mureau. Erau episcop câteva luni martirizat, zup, la loc, alt episcop, pe cine? Cine mai vrea să fie episcop? Nu mai vrea nimeni să fie episcop. Știa că a fi episcop însemna să fii pe listă. Aceea Pavel zice, dacă cineva dorește să fie episcop, e un lucru bun, pentru că ăsta plătește un preț real de tot. Mare de tot. Fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia. Pentru asta ne rugăm și noi în Springfield. Pentru pace, pentru unitate. Dar iată ce mai era. Se întărea sufletește. Se întărea sufletește. Se întărea sufletește în rugăciune, se întărea sufletește în post, se întărea sufletește în părtășie frățească, se întărea sufletește în cuvânt, se întărea sufletește în cina Domnului, se întărea sufletește. Pe orice cale spirituală se întărea sufletește. Când era vorba de umblare, când era vorba de trăire, când era vorba de pașii care se făceau practic, zice că umbla în frica Domnului. Umbla în curăție de inimă. Umbla în sfințenie. Nu că nu mi-a plăcut poezia cu televizorul. Știu că mulți vă așteptați să vedem dacă Druhora o să reacționeze sau nu o să reacționeze. Să știți că nu am boala asta să nu mai rezist și să mă mănânce limba și să pocnesc. Am bonul nu-i pentru așa ceva. Locul ăsta nu-i pentru așa ceva. Și să mă ferească Domnul să folosesc locul ăsta pentru dueleri sau pentru schimburi de opinii sau de păreri. Dar o anumită gelozie s-a stârnit în sufletul meu și m-am gândit, oare când o să se scrie și poezia aia împotriva clevetirii? Oare când o să se scrie și poezia împotriva vorbirii de rău între frați? Oare când o să se scrie și poezia aia împotriva aduce vești rele de la o casă la alta? Oare când o să se scrie și asemenea poezii? Că tot dăm pe cutia aia și tragem și o spargem și dacă o spargem e bine și dacă o rezolvăm cu atât e bine. Mă întreb ce facem cu aia care n-au nici cutie, n-au nici vedenii. n-au nici descoperiri din cer și n-au nici televizor și n-au nimic. Și sunt goi și pe din afară și pe dinăuntru. Dar n-o să intru acolo pentru că nu-i avonul pentru așa ceva. Sunt foarte de acord că televizorul mănâncă, și am spus de multe ori asta și o să mai spun, sau mă rog, nu trebuie să fac aici clear my statement sau așa, dar mănâncă foarte mult timp. Dumneavoastră sunteți convinși de asta, că știți pe cont propriu, pe pielea noastră, care aveți televizor, cât de mult timp mănâncă televizorul. Și definiția unui idol este un lucru la care jerfești. Și când te duci la televizor, indiferent la ce te uiți, jerfești foarte mult din timpul tău. Un timp cu care nu te mai întâlnești niciodată. Spuneam adesea, când o să fim pe patul de moarte, nu o să zicem, oh, ce rău îmi pare că nu mi-am luat cable, că în viața mea m-aș fi putut uita la mai multe canale și m-aș fi putut, știu, îndelenici. Trebuia să rentez de la Blockbuster și filmul ăla, că, domnule, mor din lume și n-am văzut chestia aia și nu știu dacă... Nu, n-o să ne pare rău de asta. O să ne pare rău că n-am stat mai mult pe genunchi, că n-am stat mai mult cu Biblia, că n-am stat mai mult cu familia, cu frații, cu surorile, cu biserica, cu soția, cu copiii. O să ne pare rău de asta. În sfârșit, aici este o rețetă, o rețetă de umblare în frica Domnului. Și abia apoi, după toate aceste faze, pace, întărire sufletească, umblare în frica Domnului, deci în sfințenie, abia apoi trebuie să se manifeste lucrarea Duhului Sfânt și numai cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se mulțea. Vedeți? Pavel, în rețeta lui de creștere spirituală sau în rețeta lui pentru daruri spirituale, el nu începe cu prorocia, cu milostenia, cu cârmuirea, cu toate astea. El începe de unde trebuie început și zice, fraților, așa e că vă place să stați în comitet sau vă place să stați la amvon sau vă place să aveți daruri și să fiți ridicați pe palme și așa. Fraților, vreți să faceți o slujbă duhovnicească? Uite, vă dau o rețetă și toți puteți face slujba asta duhovnicească. Vreți una? Asta e sigur slujbă duhovnicească. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vrei să slujești? Vrei slujbe duhovnicești? Cu asta se începe. De aici se începe. Asta e începutul. După aceea celor din Corint care vorbeau în limbi și proroceau poate mai mult ca alții, Pavel le strigă lor și zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Trebuie să vă aduc aminte mereu și mereu și trebuie să vă strig mereu și mereu că nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Și că vă atingeți de o mâncare sau vă atingeți de o femeie sau vă atingeți de un om stricat sau vă atingeți de un lucru sau vă atingeți de altul și spiritual se întâmplă ceva cu voi. Nu știți, corintenilor, că așa carismatici cum vă credeți, așa cu toată vorbirea voastră în limbi și cu toate manifestările voastre exterioare, voi nu realizați ce importanță are să înțelegi, să știi că ești templul Duhului Sfânt, că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Și apoi Petru preia ideea asta în 1 Petru 2 cu 5 și zice, noi suntem o casă duhovnicească, noi suntem o preoție sfântă, un neam ales și trebuie să aducem înaintea Domnului jertfe duhovnicești. Nu mai avem prea mult timp pentru seara asta, dar să încercăm să punctăm câteva lucruri în verificare în ce privește manifestarea darurilor duhovnicești. Vedeți, odată că trebuie să spunem ceva, și anume că sunt trei liste de daruri în Biblie, în Noul Testament. Este lista asta din Roman 12, este o altă listă în 1 Corinteni 12 și este o altă listă în Efeseni 4. Niciuna din acestea nu este exhaustivă sau nu este completă. Niciuna din aceasta nu zice aici se trage linie și aici se încheie. Niciuna din acestea nu spune ăstea sunt toate. Niciuna din acestea zice numai ăstea sunt. Fiecare listă are un anumit accent sau scoate anumite lucruri în evidență. Există deci aceste trei trei liste. Unii sunt de acord sau merg în extrema că nicio listă nu-i valabilă și că astăzi nu mai sunt daruri spirituale în trupul lui Hristos. Și vorbesc numai de talente, numai de înzestrări, numai de lucruri care sunt în natura omenească și nu încurajează și nu dau deloc voie manifestării lucrării Duhului Sfânt. Alții sunt foarte ciudați în cum înțeleg sau cum manifestă darul pe care îl au sau cred ei că îl au sau ar vrea să-l aibă sau, mă rog, încearcă să facă impresie cu darul acesta. Darul, dacă ai primit un dar, darul acesta trebuie să-l pui în practică. Și darul acesta este un lucru care îl înveți și înveți să-l practici. Este în Cluj, în biserica unde eu am slujit ca păstor mulți ani și am fost acolo în biserica aceea din 80 până în 92, este o soră care este foarte trecută prin greutăți și necazuri și încercată și trecută prin multe suferințe, dar o soră verificată înaintea Domnului ca vas de lucru este sora Doina Ciuciui și dânsa era membru la noi în biserică, soțul dânsei a murit într-un accident grav, fiica dânsei a murit, de asemenea subit și neașteptat, necazuri cu nepoții, cu familia, tot timpul femeia asta era în foc, era în cuptor, era în necazuri. Dar dânsa spunea așa, un proroc poți să-l cunoști numai după vreo 5 ani de practică a darului lui. Și după vreo 5 ani de zile de practică, prorocul ăsta dă oarecum un fel de examen de maturitate și dacă după 5 ani de zile mai rămâne proroc și mai rămâne vas de lucru, mai are ceva șanse în viitor. Dar spunea, orice proroc al Domnului și orice vas de lucru, cum zicem noi, avem noi expresiile noastre, limbajul nostru, vas de lucru și deja, you know, sus cu ei, you know, ca să aibă de unde să pice, să se spargă vasele astea, că sunt totuși de lut. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Această putere de la Dumnezeu este nemaipomenită. Dar vasul este de lut și fragil și se sparge. Și dânsa spunea, orice vas de lucru din ăsta sau orice proroc și greșește, face greșeli. Nu Dumnezeu face greșeli, El face greșeli. În interpretare, în redarea mesajului, câteodată când se grăbește, câteodată când face gafe, câteodată când se pripește, câteodată când se lasă influențat de alții, câteodată când te miri ce ispită mai vine pe bietul, ce vas de lut, că e vas de lut. Și un lucru care trebuie practicat și un lucru care se învață, un lucru care trebuie să-l pui în mișcare și care, în care trebuie să ai totdeauna pe cineva care are supervision și are grijă de tine. Nu ca să-ți spună pumnul în gură, cum zicem noi, sau palma, sau mă rog, cum vreți să nu folosesc expresii prea radicale sau prea dure, dar neapărat oamenii care au daruri spirituale și rețineți, toți copiii lui Dumnezeu au daruri spirituale, dar ei trebuie să lucreze sub supravegherea, sub conducerea altora care au darul respectiv de ani de zile și au experiență și câte o soră sau câte un frate mai în vârstă care lucrează în domeniul respectiv, poți să ia un tânăr, poți să ia pe cineva începător în asta și să-l sfătuiască, să-i spună, uite așa, uite, aici vezi că ai greșit, uite aici vezi că ai luat-o invers, uite aici vezi că nu corespunde cu Biblia, uite aici vezi că ai strigat prea tare, uite aici vezi că pur și simplu nu s-a înțeles nimic, uite aici vezi că vorbirea ta în limbi merge la infinit și mai spui după 30 de cuvinte în alte limbi, mai spui ceva și în românește și trebuie să stai. Și Dumnezeu când are în vedere să lucreze ceva, El este Dumnezeu al rânduielii, este Dumnezeu al clarității, este Dumnezeu al limpezirii lucrurilor și lucrurile acestea se învață. Sunt și aici în biserică oameni înzestrați în direcția asta și puteți să-i întrebați să vedeți dacă am dreptate în ceea ce spun sau nu. Deci, vreau să spun, asemenea lucruri trebuie încurajate, dar asemenea lucruri trebuie foarte cu mare grijă și atenție să se manifeste. Darul acesta și chemarea pe care o ai și darul pe care îl ai trebuie pus în practică. Dacă nu încerci, nu vei afla ce chemare ai, nu vei afla ce dar ai sau ce manifestare are darul tău. Poate chemarea ta este să lucrezi cu copiii, să te ocupi de copii, să fii învățător la copii sau, mă rog, cu tineretul, dar dacă niciodată nu mergi, dacă niciodată nu încerci, dacă niciodată nu începi, dacă niciodată nu te ajută cineva să începi, o să stai mereu pe bancă și o să aștepți din cer să-ți spice sau să-ți apară un înger și să-ți spună, o, tu, cel chemat să fii nu știu ce, când vrei să începi? Nu, începe. Dă jos haina, suflecă-ți mânecile la cămașă și du-te și începe. Și dacă nu-i chemarea ta acolo, o să vezi că nu merge. Și o să te duci în altă parte și o să începi. Și dacă nu-i chemarea ta acolo, te duci de acolo și te duci în altă parte și începi. Dar până la urmă Dumnezeu îți va contura și îți va explica și îți va clarifica precis care este chemarea ta, care este locul tău, care este darul tău, care este slujba ta. Dacă stai pe bancă și nu faci nimic și numai tot aștepți să-ți pice ceva din cer, never nu o să-ți pice nimic și nu o să-ți pice nimica și nu o să se manifeste în felul ăsta. Totdeauna lucrarea Duhului Sfânt e confirmată de alții. Și sunt, de exemplu, soacră mea, mama soției, măicuța, cum îi ziceam noi, a fost un vas al Domnului cu totul și cu totul deosebit. Și dânsa îmi spunea că, de exemplu, în zona lor acolo, Cluj, Turda, Feleac, aveau la Turda lunar întâlnire de proroci. Și prorocii mergeau la verificare. Era ca un fel de rânghen spiritual care îi se făcea prorocului. Și trebuia să meargă acolo și în timp ce mergea toată noaptea, sau mă rog, cât stăteau ei în rugăciune, câteva ceasuri stăteau în rugăciune și se rugau și se rugau unii pentru alții și spuneau problemele și spuneau greutățile și spuneau dificultățile sau Duhul Sfânt se ocupa de câte unul și se clarifica un lucru, clarifica altul și frații păstori din zona respectivă erau de față și totul se privea în lumina cuvântului. Și dacă un anumit proroc sau un anumit lucrător sau un anumit dar care se manifesta prin vreunul nu era în regulă, frații spuneau, uite, te oprești, lucrezi, omul ăsta să aibă grijă de tine, ai grijă că faci greșelile astea, vezi că urli prea tare, vezi că ai luat-o razna pe lângă, ce ai spus aici, nu-i după cuvânt, nu? Vă dau un exemplu, o descoperire care zice, poporule, din seara asta nu vă mai iert păcatele. Sigur că nu încurajăm păcatul și nu încurajăm, dar ca să spui o lucrare din asta, așa vorbește Domnul, din seara asta cine păcătuiește nu va mai fi iertat, nu-i după Scriptură. Sau lucruri de felul ăsta. Și atunci oamenii ăștia trebuiau să meargă și mergeau în întâlniri de proroci, mergeau în verificările acestea. Pentru cei care mă cunoașteți puțin din 75 încoace, din Zalău, din Stârci, din partea aceea, când aveam 17 ani și când am început să umblu pe calea Domnului, la Stârci era un frate proroc, era un frate în lucrarea Domnului, fratele Gherdan, a murit, a trecut la Domnul, dar omul acesta, așa copil, a nimănui, cum eram atunci și cum eram izgonit de acasă și mergeam din familie în familie și așa, omul ăsta m-a luat la el și a zis, uite, vreau să mă ocup de tine. Vreau să am grijă de tine, vreau să mergem împreună la rugăciune, în misiune, în lucrare. Și el îmi spunea, uite aici, când te-ai rugat, vezi că aici a fost firea, aici n-a fost Duhul, aici ai forțat în fire. Vezi că aici nota deja a primit bzituri, știți, ca și când vrei la radio, dai butonul ăla să prinzi postul și până nu prinzi exact unde trebuie, pe frecvența respectivă, bârie. Și sună și nu se înțelege nimic și deranjează. Și el îmi spunea spiritual, vezi că nu-i bine aici, aici așa trebuie, uite aici așa trebuie să ai grijă, vii cu mine, asculți, uite, privești, uite, mergem la întâlnire de proroci, uite, mergem așa. Și tu numai stai și asculți. Și după aia discutam și el îmi spunea, vezi, hai să discutăm cum au fost lucrările astea, ce au fost, cum s-au împlinit, ce nu s-a împlinit, de ce a fost așa, cum a fost. Extraordinar de mult contează asta și de mare importanță are lucrul acesta. Nu putem Oamenii ăștia cu daruri, indiferent cine ar fi ei, ei nu sunt o categorie specială de care n-ai voie să te atingi. Ei sunt oameni la rândul lor, ca oricare alții, care au nevoie de ajutor, au nevoie de asistență, au nevoie de sfat, au nevoie de suport, au nevoie de rugăciune, au nevoie de o viață curată, au nevoie să fie ajutați, să fie înțeleși, să fie încurajați, au nevoie de lucrul ăsta. Nu poți să mergi cu ei în extrema că voi sunteți niște super spirituali de care nimeni nu se poate atinge. Era un curent în Transilvania cu măriuțele prin anii 60, când femeile astea, două surori, măriuțele, erau purtate în car, pe perini. Erau duse pe perini, erau duse cu căruța și oamenii mergeau și se ploconeau în fața lor, pentru că se ziceau, astea au niște daruri, domnule, extraordinare. Și cu ploconeala aia și cu înălțarea aia le-a făcut praf pe amândouă. Și au sfârșit-o în închisoare. N-au sfârșit-o în închisoare din cauza darului, au sfârșit-o în închisoare din cauza nesfințeniei, nepocăinței, neseriozității și din cauza îngânfării și a umflării de balon în care alții au venit și au zis, voi sunteți cele mai speciale. O să mai atingem poate subiectul ăsta și altă dată, dar timpul zboară, s-a dus aproape de tot. Deci darul acesta trebuie pus în practică. Darul acesta trebuie pus în mișcare, trebuie pus în negoț. De exemplu, când este vorba de un evanghelist, noi avem imaginea evanghelistului, a unuia care stă la amvon și predică niște predici de, nu mai auzit nimeni, Billy Graham sau nu știu ce altceva, stadioane, oamenii curg, nu. Sunt unii oameni cu un dar, cu o chemare specială să predice Evanghelia la cei nepocăiți. Să știți că majoritatea celor care s-au întors la Domnul nu s-au întors prin pocăiți din aia vechi, prin pocăiți din aia cu vechime și cu nu știu câtă mare experiență pe calea Domnului. Majoritatea dintre cei care s-au întors la Domnul s-au întors la Domnul prin pocăiți care erau pocăiți de 2 ani de zile, 1 an de zile, 2 ani de zile. Pentru că ăștia erau încă în dragostea din tâi și ăștia încă aveau pasiunea pentru sufletele astea pierdute și vorbeau simplu și vorbeau sincer și vorbeau curat. Și oamenii ăștia nu numai că vorbeau, sunt câteva observații care aș vrea să le facem aici. Ei, de exemplu, oamenii ăștia aveau încă legături sau în familiile lor, erau singuri. De exemplu, din familia lor erau singuri pocăiți și rudele lor sau prietenii lor sau colegii lor erau nepocăiți. Și toți veneau, dar cum te-ai pocăit? De ce te-ai pocăit? Chiar te-ai pocăit? Am văzut în viața ta că te-ai schimbat, te-ai pocăit. Și oamenii ăștia aveau un impact. Pe când, parcă cu cât ești mai vechi în pocăință, cu atât ești mai searbăt, mai lânced, mai aust, mai artificial, mai fără efect, fără rezultat și nu mai ai seva aia și zelul ăla în tine, să te duci să spui la cineva de Domnul Hristos, se întoarcă la Dumnezeu, să îl primească pe Hristos. Sau numai mie mi se pare, spuneți-mi că sunt wrong, că aș vrea să fiu wrong, așa aș vrea să fiu wrong. Și așa aș vrea toți să fim foarte pasionați de cei pierduți. Și așa aș vrea, de exemplu, toți să ne gândim, oare câți nepocăiți sunt aici în Springfield? Câți români care nu s-au întâlnit încă cu Hristos? Haideți să-i căutăm, haideți să vedem cu ce putem să facem. Hai să ne rugăm, hai să ne apropiem de ei, hai să-i chemăm la Domnul, nu la adunare, la Domnul. Hai să le arătăm o viață cu Dumnezeu cum este. Schimbarea celor care s-au pocăit este atât de vizibilă și atât de clară pentru cei necredincioși, încât ei au o evanghelie vie, sunt o epistolă vie pentru cei nepocăiți, pentru cei necredincioși. Mai mult, când ești numai începător în pocăință, încă nu ai un limbaj așa de spiritual, de duhovnicesc. De multe ori, noi ăștia, pocăiții mari cu epoleți și cu mari grade de pocăiți, nu de altceva, noi vorbim, domnule, așa de sus, de nimeni nu ne înțelege. Era un frate la noi la mănășturi și copiii lui Sână ziceau, tată, când predică fratele ăla vorbește păsărește, așa-i? Ce limbă vorbește el? Vorbește păsărește. Dar copiii erau sinceri, copiii nu glumeau. Ziceau, probabil că există limba păsărilor și fratele zice, știe limba, așa-i, tată? Știe limba păsărilor, că noi nu înțelegem nimic ce spune el. Că anumiți pocăiți sunt așa de sus și atât de spiritual și atât de înalți că nimeni nu mai poate să comunice cu ei. Și
Ei nu se ocupă de ăla căzut, de ăla lovit, de ăla nepocăit, de ăla de pe stradă, de ăla din vecin, de coleg, de... Nu, ei sunt în lumea lor, vine Domnul și this is it. Să vină Domnul repede, să plecăm, că lumea asta așa crapă și pierde și dispare și... Păi nu mai interesează nimic. Ei, dar prin ăștia simpli, prin ăștia care abia s-au pocăit, prin ăștia Domnul mai mult lucrează, pentru că ei încă nu au un limbaj din ăsta super biblicizat și super spiritual și super, știu eu, religios. Și așa că numai omul de rând care n-a deschis Biblia și care nu știe toate astea, el nu înțelege limbajul și nu înțelege vocabularul acesta. Cu durere trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că ceea ce spun din experiență, când m-am pocăit în 75, într-un an de zile, și după aceea am zis că mă fac pocăit mai mare și mă fac tot mai mare și tot mai mare și m-am umflat ca un balon până Domnul are tratamentul lui de a mă sparge și de a mă smeri și de a mă prelucra. Are el metodele lui, mă refer la mine acum, să nu vă uitați la niciunul în jur. Dar când eram la Șimleu Silvaniei, la liceu, în primul an, după ce m-am pocăit, colegii mei de cameră s-au pocăit. Dar nu le-am predicat, nu le-am zis nimic, n-am făcut nu știu ce evanghelizări și politică și muncă de lămurire cu ei. Nu m-au zis, nu vrei să ne dai și nouă Biblia care tu o tot citești. Nu vrei să ne spui și nouă cum te-ai lăsat de aia. Nu vrei să ne spui și nouă cum te-ai lăsat de aia. Nu vrei să te rogi, nu vrei să ne rugăm, nu vrei să te rogi pentru noi. Uite, am o problemă, nu vrei să te rogi pentru mine. Unul a venit odată la mine și a zis, mă doare măseaua de nu mai pot, roagă-te pentru măseaua mea. M-am rugat și i-a dispărut durerea pe loc. A zis, a început să țopăie și fugea prin camere, spunea la toți, mi-a dispărut durerea de măsea, s-a rugat ăsta pentru mine. Pocăitul s-a rugat pentru mine. Nu că nici nu m-am gândit, cred, nu cred, o fi, dar erau lucruri atât de simple, atât de clare, atât de ușoare. Și după aia, în clasa de 40 de veterinari, că eram în secția veterinară, de-aia îi spuneam lui Liviu că îmi plac animalele, vreau să mă duc la Action să văd și eu niște viței, ceva, să-mi aduc aminte de asta. Am fost sâmbătă și n-am văzut prea mult, în sfârșit. Cu copiii aia de veterinară, cu 40 de băieți, ne-am pus și ne-am rugat acolo în clasă. În clasă ne-am rugat cu toți. Acum am master degree. Acum lucrez la doctorat. Acum nu mai ajunge nimeni la înălțimea mea și la nivelul meu. Acum sunt în altă lume. Acum nu mai pot să... Nu că nu mai pot, nu mai vreau. Acum sunt prea mândru, sunt prea mare. Acum sunt prea deștept. Acum sunt prea spiritual. Acum... Da, de unde? Da, de unde? Nu sunt. Nu sunt mai spiritual. Nu sunt mai bun. Nu sunt mai pocăit. Atunci ne-am dus în ferma liceului și au venit toți colegii de la veterinară, 40 de băieți, și au venit cei de la zootehnie, 40 de alți băieți și fete, că zootehnia avea și fete și băieți, și au zis, hai să ne rugăm, mă, pocăitule, hai să ne rugăm împreună. Și 80 de elevi ne-am pus în genunchi și ne-am rugat. Și au fost care au primit Duhul Sfânt acolo la rugăciune. Vă dați seama ce vorbesc? Și acum nu mai pot. Acum sunt pastor. Acum am titluri. Acum sunt cineva. Acum sunt mai mare zero și faliment decât atunci. Știți de ce? Pentru că atunci când te pocăiești, atunci când ești sincer și simplu și curat și clar, atunci n-ai nevoie de teorii, de filozofie, atunci te duci la oameni și ți-i drag de ei și ți-i dor de ei și ți-i milă de ei și zici, mă, oameni buni, dar și eu am fost așa ca voi. Dar, uite, pe aici am trecut și eu, să nu credeți că eu am fost mai bun și mai grozav. Uite ce a făcut Hristos în viața mea. Și încă ei vin și spun, da, cum te-ai pocăit, dar ce s-a întâmplat cu tine, dar mai spune-ne, dar hai să ne rugăm, dar hai să citim din Biblie. Da? Nu mai suntem așa. Ne certăm pe o bucățică de amvon, ne certăm a cui dreptate să fie, ne batem pe o cutie numită televizor, ne împărțim pe o bucată de năframă,
facem doctrine și doctrine și paradoctrine și ne săbiem și ne scoatem ochii unii la alții și n-avem nici măcar un pic de sufletel. Vorbesc de mine. Deci cam, pe mine m-am dat exemplu, să nu creadă cineva că jignesc pe cineva. Să mergem că lângă noi cineva moare fără Dumnezeu. Lângă noi cineva moare fără Dumnezeu. Deci e foarte important să ne cercetăm atitudinea, să ne cercetăm simțămintele. E foarte important să creăm cadrul acesta în care lucrează Duhul Sfânt, și anume pace, întărire sufletească, frica de Domnul. You know? Dar de multe ori cei așa zis spirituali, cei așa zis cu daruri, ăia vin și zic, hei, eu dictez aici, eu vorbesc aici, trebuie să faceți așa cum vă zic eu. Eu am daruri și eu... Dar asta nu se aplică la mine, se aplică la voi. Eventual, la mine nu se aplică. Darul zidește, darul tău zidește trupul lui Hristos. El trebuie recunoscut și apreciat. El trebuie practicat și învățat. El trebuie confirmat de biserică. Vreau să mai clarific un punct aici. Și apoi... 8 și 5, sunt și 7, nu mai știu. O să încheiem imediat. A fost odată un frate la noi în... Cred că am mai spus asta. La noi în Phoenix, fratele Țâna, din Arad, un frate bătrân. Am cunoscut din Arad de când mergeam la el la rugăciune acasă și am venit în vizită la fica lui, la Maria Husu, fratele Timotei Husu, din Chicago veniți ei. Și am zis, nu, acum eu mi-s dragi frații bătrâni și îi respect și am zis, am să-l pun pe fratele ăsta să roage la sfârșit. A zis o rugăciune care nu o să uit cât trăiesc. Nu știu niciodată ce a spus omul ăsta, bătrânul ăsta. A zis, s-a rugat el, a mulțumit Domnului pentru seara aceea, pentru cuvântul Domnului, pentru părtășie, așa. Și a zis la un moment dat expresia asta, a zis, Doamne, te rog binecuvântează biserica din adunarea aceasta. Și a zis omul ăsta. Omul ăsta a zis un lucru foarte mare, un lucru foarte important. Pentru că aici ne tamponăm și ne cramponăm unii și facem pe super spirituali și pe super grozavi și deștepți și așa mai departe. Zice, nu mă duc acolo că ia toți scăzuți. Noi nu avem pretenție că asta e biserica, clădirea asta, pereții ăștia și toți că sunt aici. Aici este o adunare a lui Dumnezeu. Aici este o adunare care se închină înaintea lui Dumnezeu. Și dintre ăștia toți Dumnezeu își alege biserica. Rugăciunea noastră și dorința noastră este ca toți să facem parte din biserică, toți să facem parte din mireasă, să nu rămână nimeni pe afară, dar până când nu vine El să smulgă neghina și să împartă pe unii într-o parte, pe alții în alta, e o adunare. Uneori nici măcar adunare nu e, că e adunătură. Dar nu rezolvi nimic dacă stai închis acasă, nu rezolvi nimic dacă crezi că tu faci biserica ta acasă și că tu ești mai sfânt și mai grozav ca alții. Deci biserica nu înseamnă toată adunarea. Unii te critică, unii te anulează, unii te laudă, unii sunt de acord cu tine, unii nu sunt de acord cu tine. So what? Ce trebuie tu să faci, ce trebuie eu să fac, ce trebuie noi toți să facem, este să căutăm pacea, este să umblăm în frica Domnului, este să ne întărim sufletește, și să dorim manifestarea reală, autentică a lucrării Duhului Sfânt. Și biserica se înmulțește. Biserica trebuie să crească, trebuie să mulțească. Nu pescuind în acvariile altora, nu adunând pocăiți din alte biserici și mărindu-ne membrii, nu. Biserica trebuie să mulțească cu suflete care să vină din lume și să întoarcă la Dumnezeu. Darul acesta zidește trupul lui Hristos. Spuneam, el trebuie recunoscut, trebuie apreciat, trebuie practicat, trebuie supravegheat. Un frate, am fost într-o familie astăzi și un frate m-a întrebat, zice, dar
acum am voie să judec sau nu am voie să judec? Și am spus, frate, nu-i vorba de asta. Avem datoria, avem obligația să judecăm, să analizăm, să punem în lumina cuvântului. Avem datoria asta. Nu că ai voie sau nu ai voie. Chiar ai datoria și obligația. Tot ceea ce Pavel așa spune. Unul prorocește, ceilalți să judece, ceilalți să analizeze, ceilalți să vadă lumina cuvântului cum se înțelege și cum se interpretează cuvântul acela. Efeseni 4 spune, credincioși adevărului în dragoste. Adevăr fără dragoste este jug și robie. Dragoste fără adevăr este o speranță superficială și ieftină. Așa că mai întâi și după aceea și la urmă și peste tot, noi trebuie să fim credincioși adevărului în dragoste. Și vreau să închei. Să știți, eu am două mari probleme. Foarte greu încep și foarte greu termin. Și undeva pe la mijloc poate mai spun câte ceva, dacă reușesc, nu știu. În sfârșit, încerc să termin. O ilustrație cu Roman 12. Cineva a făcut odată o asemenea ilustrație și un asemenea exemplu. A zis, oamenii ăștia din Roman 12 au fost odată invitați la masă. Au fost odată invitați la cineva acasă. Prorocul, cel care învăța, deci învățătorul, cel care avea darul îmbărbătării, cel care era cu dărnicia, cel care era cu milostenia. Așa cum sunt dați ei aici în Roman 12. Prorocia, învățarea, îmbărbătarea, dărnicia, milostenia. Au fost invitați la cineva acasă. Să zicem, la un frate din comitet sau la fratele păstor. Hai să zicem așa. Să nu ajungem în altă încurcătură. Și fratele a zis, dacă ați venit la mine în vizită și dacă sunteți musafirii mei, noi am pregătit ceva, știți? Erau români. Și românii sunt ospitalieri și sunt amabili și sunt buni și sunt de treabă. Și a zis, soția mea a pregătit ceva. Și fratele păstor, poate că i-a spus sorei, uite, grăbește-te că frații sunt flămânzi. Am discutat destul, acum vrem să stăm la masă. Sora când a venit cu leveșa sau cu supa aceea de razalei sau de teței, de ce ori fi fost, nu știu, în sfârșit, masă nu o să faceți caz din asta. Când a trecut pragul, s-a împiedecat și a căzut. Și vasul cu supă s-a împrăștiat peste tot. S-a spart, s-a făcut sânde, era un vas de ziceți. De ce? Nu, cum îi zice? China sau cum le zice la astea? Care sunt cele mai scumpe? Ia, porțelan, dar le zicea cumva, știți că nu servești musafirii în orice. În sfârșit, s-a spart. Ei toți s-au ridicat în picioare, toți au țâșnit ca niște arcuri și acum fiecare a început să zică ceva. Cârmuitorul, care era și el de față, a zis, pentru că nu ai ascultat de direcțiile mele și de indicațiile mele prețioase pe care ți le-am dat, nu mai ai nicio șansă și urmează să fii pedepsită aspru pentru faptul ta. O versiune, o variantă. Putea să zică, sau poate că a zis, lasă, nu-i nimic, nu trebuia să iei chiar așa în serios sau chiar așa în tragic sau să te grăbești chiar așa de tare ca să aduci mâncarea asta. Profetul, sigur că profetul ce a zis? Așa vorbește Domnul. Această greșeală o vei plăti cu viață. Interesant cu prorocii ăștia ai noștri, unii din ei, că unii sunt chiar de la Domnul și sunt serioși și pocăiți, dar unii când nu le faci pe plac, te zvântură cu drapele negre, nu văd numai țicrie, numai cimitire, numai drapele și te sperie și ei sunt foc care coboară din cer. Unele se împlinesc, unele sunt serioase, unele sunt reale, unele sunt autentice, dar alții scot cartea asta când nu le faci pe plac. Și atunci păcat că îi subminează și pe cei serioși și pocăiți și autentici. Dar profetul a zis, așa vorbește Domnul, această greșeală ta o vei plăti cu viața. Sau, putea să zică, așa vorbește Domnul, în cealaltă extremă. Om preasfânt, vasul s-a spart, oricum, și oricum se va, oricum ar fi urmat să se spargă, sau s-ar fi spart mai devreme sau mai târziu. Învățătorul, la rândul lui, ce credeți că a zis? M-am trudit să-ți explic atâta. Ți-am dat, ți-am spus, uite, până la prag trei pași, aici ridici piciorul o jumătate de, sau mă rog, cât, și treci și te uiți și ai grijă și după aceea mai faci câțiva pași. Ți-am explicat, am făcut studiu biblic cu tine, ți-am spus lecție de lecție, ți-am pus pe tape, ți-am dat cărți, ți-am dat manuale, ți-am explicat-o și tot n-ai priceput și tot n-ai înțeles și, you know. Ți-am dat tot, cum să lucrezi și cum să faci. Și, acum constat că ești cel mai slab ucenic pe care l-am avut vreodată. Sau putea să meargă în extrema cealaltă, să zică, cred că învățătura este prea complicată pentru tine și te-ai stresat și te-ai obosit prea mult și de aceea te-ai împiedicat și ai căzut. Sigur, cel cu îmbărbătarea putea să zică, hai, ridică-te, nu te mai necăji, nu mai sta așa. Unii încearcă să îmbărbăteze și fac mai mare rău, nici nu o să mai zic ce mi-am notat aici. Bazice, ăștia cu pragurile sunt de vină, știi? Cine a făcut pragul, a făcut prea sus și lasă că rezolvăm problema. Cel cu dărnicia, sigur, o să zică, ți-am dat vasul cel mai bun pe care l-am avut și văd că nu ai avut nicio grijă de el. Nu știu dacă am să-ți mai dau vreodată ceva. Te-am ajutat în America, te-am ajutat să începi. Te-am ținut, te-am dus, mă, și ți-am făcut și ți-am dat. El are darul de a ajuta pe alții. Și tot te ajută că îți vine să tot fugi, să nu mai primești nimic. Altul poate zice, sigur, hai, nu mai plânge, vasul s-a spart. Vasul ăsta l-am primit de la Domnul și Domnul este bun și poate ne mai dă altul. Sau cel cu milostenia zice, mi-e milă de tine. Sau poate mai facem o colectă și cumpărăm alt vas. Pentru colectă, nu pentru vas, nu pentru costum. Cât de mult se manifestă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră? Știți ce dar avem noi? Avem darul de a critica, avem darul de a băga de vină. Sau super spiritualizăm și înălțăm și glorificăm pe unii, you know, cum ar fi prorocii sau văzătorii. Unde mergi, soră? La cutare. Nu mergi la cutare, că vin la noi. La cine-i sora? La cine-i fratele? Unde se adună? Unde? E bun, e ok. Nu vă spun ca să vă supăr. Dar fără să ne dăm seama, poate că nu facem bine ceea ce facem. Când nu prea înălțăm oamenii și prea ne uităm la oameni. Că e bine până când ne zice cum ne place. Dar dacă ne zice cum nu ne place, atunci nu mai e prorocul Domnului. Dacă îl mustră pe prietenul meu, în ghilimele, atunci e bine. Așa, că i-a ieșit Domnul înainte. Băi, ce lucrare i-a ieșit lui ăla. Ai, dar el tot nu pricepe. Dar de mine să nu se atingă. El să nu-mi zică nimic. Și mi se pare că de multe ori sunăm prin Canada, prin România, prin Seattle, prin la voi acolo sunt. Tot de la voi vin. Ca la ghicitor. Când Biblia zice, voi sunteți în trupul lui Hristos, mădulare unii altora. Fiecare slujește celuilalt cu darul care îl are. Când te duci la fratele tău, la sora ta, când te duci la familie, când te duci la cineva, gândește-te că te duci acolo să slujești, te duci acolo să manifesti darul spiritual pe care Dumnezeu ți l-a dat. Am zis o să pun aici o hârtie albă să scrie cei care vor să stea în rugăciune, în post. Și ne rugăm serios pentru asta. Ne rugăm pentru unitate, ne rugăm pentru trezire spirituală și mai ales ne rugăm pentru manifestarea lucrării Duhului Sfânt. Dar știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Că fiecare din noi va trebui să aibă conștiința în trupul lui Hristos, ce este, unde este și ce trebuie să facă. Și nimeni nu trebuie să stea leneș și neroditor. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.